sango na vewa.
Mbote na bino banso bozali kolanda sango na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC, Marius Muhunga. Prince héritier à Émirat Arabe Uni, Ben Zayed Al Nahyan, à la qui koti à milliard moko na ba dollar na misala na ekolo Congo démocratique. Mbaki mokolo mwa lobby, président Félix Tshisekedi, oyo azali na mobembo na Émirat Arabe Uni, uto mokolo mwa poso, pona masolo, pona koluka misolo, ya kosunga kotongo, ekolo Congo démocratique. Mokami molandi ya mampinga ya Émirat, azala kimpe na masolo na bango, mai matala kimpe, boyokani, pe botie misolo, na kotonga, na lotiliki bokolongono min pe bokingi. President Tshisekedi akutani lelo na limpinga lyoko ya chambre du commerce ya Abu Dhabi. Bayi mombongo bayebisi ete balingi mombongo kati na bikolo mibale mikola. Limpinga lyango lilaki kokita na Kinshasa mikolo mizali koya. Président et Assemblée provinciale ya Kasai Central, Patrice Aimé Sesanga, atiki musala na ye mokolo lelo. Bakelimi Beko, y Assemblée provinciale ya Kasai Central, bakutanaki delo na plénière pona kotala ndenge nini kokweisa bureau mobimba ya Assemblée provinciale oyo Aimé Patrice Sesanga azalaki kotambwisa. Bakelimi Beko bazalaki kofunda Patrice Aimé Sesanga na bopengwisi misolo ya l'État. Mikolo Mileki Jacques Ngalamulume, rapporteur adjoint ya Assemblée provinciale, pe atikaki misala miaye. Misala mia kobundisa Ebola mizali ko koba kotiama na isika na Beni na Nord Kivu epai wapi mwana moke moko ya mobali na mibu misato akufaki mposo moliki na Ebola. Ministre ya bokolongono Dr. Jean-Jacques Mbungani alobi ete misala miango mizali koluka bato pene na nkama bai bazwamaki nzinga nzinga ya mwana oyo akufaki. Uto Beni tolanda sango na Erika Smissi.
Pour maîtriser le plus rapidement possible
pona ko silisa na lombango bozongi bwa bokono bwa Ebola ngambo ya biso ba société civile ou etuka nord ya Kivu to bandi ete ministère ya mambi ma matai bokolongono bwa nzoto akoki kotia mbongo pe bisaleli po ete bokono boku kate ko panzana mingi mingi bisaleli pona kosukisa yango
le matériel nécessaire pour la réponse.
Awana Beni, basali ya zone de santé bazali kolandela ba ebakutanaki na mokoni moye. Utaingumba Beni, Erika Smissi pona VOA Afrique.
Na Chopo, ministre provincial ya Bokolongono, abandisaki na mokolo mposo le 9 octobre misala mia mangwele mpona bokono bwa meningite oyo emonisamaki uto sanza ya mwambe moliki na zone de santé ya Banalia epai wapi batukoluka nkoto mokama na tukuminei to 140 000 personnes bazali kozela mangwele mai. Misalami ya mangwele maye makozwa mikolo mitano mpe batukobanda na mobu moko kino mibu tukuminei na mitano nde bakozwa yango. Elobi na actualité.cd Francis Bailongandi, chef ya division provinciale ya santé ya Chopo, uto bokono boyebo bandi, batokoleka nkoto moko na kama sambo na tukumisato na mitano to 1735 personnes basi bazu yango pe bato 195 basi bakufi. Koluka kimia na bituka bizwami na état de siège ezali kutungisa makasi basi ya Nord Kivu mpe Ituri. Christina Bedito.
Teaki ko restitue ba mama ya Ituri na micheto salami na Kinshasa na plaidoyer et pas ya mokonzi ya mboka ba institution façade ndenge na ndenge pona ko se préoccuper na massacre na kati ya province ya Ituri na Nord Kivu.
Tosibete basi ba mipesi musala ya kozala ambassadrice na mabota mabango bisika sala na bisika nyonso bakozala pe kosenga na bakonze ya état de siège koluka kosidisa bitumba na kati na bituka biye. Punya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona VOA.
Procès ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso, Thomas Sankara, oyo esengelaki kosalema lelo, mopusami na mokolo mwa le 25 octobre mozali koya. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo, tokutana na bino lisusu lobi pona basango na biso isusu, bobosa na pete kolanda biso na site na biso internet voalingala.com pe bobosa na teko like page na biso Facebook. Ezalaki wa bino Marius Muhunga na yelobel eye, Fatuma Kalala, Alimasi ya zalaki bongo onzela ya masini, botika la malamu, tokutana lobi.